barnaamijyo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka. Khamiistii shalay waxaa magaalada Awasa ee dalka Itoobiya ka furmay shirweynihii 12-aad ee xisbiga EPRDS oo xisbiga hay'ad talada dalka Itoobiya. Shirkan dhowr maalmood soconaya ayaa lagaga hadlayaa Itoobiyada mustaqbalka kadib markii xilka ra-iisul wasaarenimo loo dhiibay Dr. Abiy Axmed oo ah hogaamiyihii ugu horreeyay ee qoomiyadda ormada kasoo jeeda ee xilkaasi qabta. Shirweynahan waxaa sidoo kale lagu go'aaminayaa ballaarinta xisbiga oo markii hore ku koobnaa 4 qoomiyadood, halka xisbiyada qoomiyadaha kale loogu yeedhi jiray xisbiyada bahwadaagta. Xal u helidda amniga ayaa isaguna ka mid ah qodobada shirkaasi lagaga hadlayo. Haddaba shirkaas iyo saameynta uu ku yeelanayo Soomaalida gobolka oo barnaamijkeenna aan maanta kaga hadlayno ayaa waxaa igala qayb galaya Dr. Ismaaciil Qodax oo barakaa jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota, dhowaana kasoo laabtay dalka Itoobiya. Waxaa isna igala qayb galaya Xirte Cabdiqaadir oo hore xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka Itoobiya, iyo Guuleed Abu Cali oo ah wasiirka xidhiidhka dowladda ee gobolka Soomaalida ee uu madaxweynaha ka yahay Mustafa Maxamed Cumar. Wasiir Guuleed Abu Cali ayaan ugu horreyn weydiiyey arrimaha ugu waaweyn ee shirka Awasa horyaala.
bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin shirweynihii 12-aad xisbiga talada dalka haya ama koalishinka haya EPRDS ayaa wuxuu ka bilowday magaalada Awasa. Haddii laga wada hadli doono kolleyba, dee xisbiga ahaan shirooyinkii siyaasadeed ee dhigteen shirweynihii 12-aad iyo wixii ka qabsoomay lagu wada eegi doono, taasoo shahaada mustaqbal ilaa shirweynaha xigi doona, wixii shahaad guud ee wadanka uu xisbigaasi ku hagi doona iyo go'aamada ay qaadan doonaanna mid lagu falanqeeyo hogaamin cusubna lagu dooran doono weyi. Waxaa shirka shirweynaha hadda socda ee magaalada Awasa ka qabsoomayay.
Waan gartay, sidaan ognahay xisbiga EPRDS waxa uu ka kooban yahay 4 xisbi oo 4 qoomiyadood oo Itoobiya ah, in qoomiyado intaa ka badan ay ku nool yihiin halkaas. Dr. Ismaaciil, haddaan siiyo bal sawir guud waxaad naga siisaa sida xisbigan u dhisan yahay iyo taariikhdii ilaa iyo markii la aasaasay.
Marka ugu horreysa aad baad u mahadsan tihiin. EPRDS waxay ka kooban yihiin 4 ma garanaysaa xisbi, waa afxaarada, oromada, tigreega iyo nimanka qolooyinka la isku dhaha degu. Laakiin waxaa dominate gareeyay nimankan tigreega la yidhaahdo, halkaa iyadaa ma garanaysaa wixii oo dhan gacanta ku dhigay. So dhibaatada maanta Itoobiya ka taagan ee ka hadli doono inoo waxa ugu wacan waa, inkastoo la leeyahay waa 4 kala gedisan oo meel midas ku buhubay, haddana ma garanaysaa way waxaa dominate gareeyo ma garanaysaa wuxuu dhan haystay waa nimankan ma garanaysaa tigreega. Innaka xagga Soomaalida 4 gambeelada minashandulka iyo hararkana waxay dhaheen waxay 4 ku tilmaamaan adgaar oo ma garanaysaa adgaar waa dad ma garanaysaa weli soo socda oona even prime minister Itoobiya ka noqon karay.
Waan gartay. Xirfi, xildhibaan hore ayaad ahayd, waan ognahay in qoomiyada Tigreegu ay ka tiro yar tahay marka loo eego qoomiyadaha ugu yaraan oromada iyo amxaarada. Muddo 72 sano ah maxaa keenay in lays ogolaado oo laysla shaqeeyo oon laga gudoodin dhibaatada iyo dhulka haysadkaas uu sheegay Dr. Ismaaciil?
Horta nimankan TPLF-tu kuma iman doorasho iyo rabitaan shacab, waxay ku yimaadeen qori caaradii oo dalka ay xuug ku qabsadeen, kabacdina waxay arkeen iyagoo marka hore qorshahooda iyo ajendayaashoodu ahaa inay ka go'aan dowlad dalka Itoobiya intiisa kale oo qoomiyada Tigreega ay xor ka noqoto, laakiinse waxay arkeen opportunity ah inay dalkan xukumi karaan. Marka waxay u baahdeen coalition inay sameeyaan oo qoomiyadihii kale ee badnaa ee dalka inay ururo u sameeyaan sida OPDO iyo ADN iyo DM iyo qoladan dabuubka oo xisbi u sameeyay, markaasi coalitionka EPRDS. Marba mar bay isu soo tarayay, dibku uu soo badanahayay, in mar waliba kacdoonaa dhacayay. Haddaan dib u eegno taariikhda 2005 ee electionkii ay yidhaahdeen fair and free election baan sameynaynaa, waad ogeydeen doorashadii dad fara badan oo mucaarada ayaa soo galay, markii dambena way kaga noqdeen. Wixii maalinba dhibaatadu markay soo tartay markii dambe furkay tuureed, waan ogeyn hadda 2 sano ugu dambeeyey kacdoonnadii Oromiya ay bilowday iyo kililka xumaarada ayaa isbedelkan maanta keenay. Marka dhibaatadu way isusoo taraysay 7-8 sano, qowmiyad walibana dhibku gaarahayay ha kala badsadaan, sida qowmiyadda Soomaalida oo kale si gaar ah cadaadis baa u saarnaa, horumar la-aan baa ka jiray. Marka xoog dhibaatooyinkiisa soo tarayay unbaa hadda uun ay macquul noqotay in xisbigii talada haya dhexdiisa ay sahal ganaan oo ay ka soo baxbaxaan rag yar yar oo isbeddel doona sida Tilama iyo qowmiyadda Xamaarada oo Indalkaaj oo ninka leedahay oo madaxweynaha filka oromada filka Xamaarada kuwaas ayaa keenay isbeddelkan iyaga oo ka faa'iideysanaya kacdoonkii oromiya ee Xamaarada ay sameeyeen.
Waan gartay wasiir guuleed, waxaan hadda sheegnay in afar xisbi oo sida ay sheegeen Tigreega Xamaarada qoomiyadaha koonfureed iyo oromadu ay ku midaysnaayeen, qoomiyadaha kale soomaalida afarta binishanguulka heerariyiintu kama mid ahayn baleedha wax loo bixiyey baa layidhi magaca xisbiyada bahwadaagta. Maxaa keenay in aan lagu aaminin inay ka mid noqdaan xisbiga weyne e p r d f ee 27 sano soo jiray? Maxaa ka dhinna qoomiyadahaas?
Waa xaqiiqo, waa arrin shisa. Sidoo xisbi u sheegayna xisbigan EPRDF wuxuu ka dhex samaysmay ama ka abuurmay waqtiyadii u dambeysay ay dagaalka kula jireen dowladii hore macanka gahayd militarigeeda wadanka ka talinaysay, taasoo intayna dalka gudihiisa imanin ayna wadanka gacanta ku dhigan laftigeeda. Sanadadii u dambeeyey in ay abuurmeen ama ay samaysmeenba axzaabtan kale ee labada xisbi Xamaarada kasoo jeeda iyo qoomiyadda Tigree labaduba waa qadiimi axzaab jirtay weeyaan. Kuwa kalena markii ay dagaaladu xoogeysteen wadanka dhanna inay gacanta ku dhigaan loo baahday ayay ka samaysmeen haljinka dhexdiisa iyo dagaalka dhexdiisa. Runtii waa mid ay de collision in ay sal balaariyaan dhammaan qoomiyaaska wadanka si ay u gaaraan cid walbana ay representation ugu yeelata meeshii ay ku suura gelinayeen maan qabaa waqtiga ay xisbigan e d r f u samaysmayey. Haddaan dib ugu noqono malka taariikhda, deegaanka laga halgamayay iyo dalka loo socday labadaba inaga soomaali ahaan qoomiyadda canfarta ama benishaanguulka oo kale ama gambeelaha kaleba, nidaamyadii hore kuwa xitaa recognition de wadankan in ay wax ku leeyihiin ama ay ka mid yihiin ay u aqoonsanayeen ama jiritaankoodu inay dad dalkan Ethiopia wax la qaybsanayo laleh inay yihiin aaminsanaan ahay wadanka kama jirin oo dowladdii militarigu aad bay agastirin usii hayd baan qabaa. Taasi marka waxay keentay xidda xisbiga loo sameynayna waxay ahaayeen dad markaa ka mid ah halgankii oo qaybo siyaabo kala duwan ah ku galaan oo ha kusoo sabada ka mid ha uga noqdaane, laakiin kasoo jeeda qoymiyadaha kale ee labada deegaan ama koonfurta ha noqoto ama qoymiyada oromada ha noqoto. Taasi waxay saamaxday oromaduna dee maadaama lafdhabartii wadanka tahay population ahaan iyo deegaan ahaanna dad aada muhiim ugu ah halganka ahaayeen inay koolishinka ka mid noqdaan baa suurta gashay. Innaga waqtiyada halgamo kala duwan oo shacabka soomaalida siyaabo kala duwan soo galeen oo muddo dheer socday way jireen hanqalkaadkeena iyo rabitaankeena maadaama uu ahaa gooni istaag iyo xornimo dalka inaan ka qaadano waqtigaas in lala jaan qaado oo xisbigan lagala hambalin suura gelin. Waqtigii kala guurka axzaabta deegaanka ka jirtay ee xilligaa kala guurka looga qayb gashayna weli mabaadiibay ahayd gooni istaaga maadaamay qabeen fursada horey wax ku abuurmayeen inaan ka hadla ama dib uga dhacno ayaa timid. hase ahaatee muddadii 22 sano uu xisbigan soo jiray uu talada dalka soo hayay coalitionkani inaguna marxalado kala duwan oo deegaanshayna xisbigan adeesa iyo axzaabta kale ee afarta deegaan ee la sheegayba ay soo mareen iyo kala duwanaasho fara badan baa jira. taas marka waxaan qabaa in iyagu nidaamkii u habboonaa marka wadanka ku maamuli karayeen ama wax loo seetaab garin karayay ee iyagu beneficiary ku ahaayeen inay dhigteen inaguna kabaa halgan kaa ku gala ama kaga mid noqone weli waxaad moodaa siyaasad majuur ah oo dhaafitan deegaanka ilaa aan la iman. taasaan qabaa in ay dib u dhaca badan keentay ama kamid
washa
ahaantiisa inay muddo dheer nagu qaadato.
waan gartay doctor Ismaaciil Qadax. Hadda shirweynaha socda waxaa la yidhi labada qoomiyadood ee oromada iyo Amxaaradu magacyadii iska soo bedeleen, wax ka dambeeya bedelkaasi ma la sheegay, waayo waxaa socdaa la yidhi isherdan iyo isriixi iyo isgardin fara badan.
marka ugu horeysa waa waqtigii ugu magaranaysaa darnay taariikhda Ethiopia ay daruuro magaranaysaa qaadi kara inay hareeyeen ba weyyihiin magaranaysaa halka iban haddaad u fiirsatid tiimka magaranaysaa lagu qoray meesha sanadkan congressin 19aad waxaa ku dhigan Ethiopia Renaissance-ka maadaarka Ethiopia midnimadeeda sa lagu abuurayo xawligan isbedelkan xawliga ku socdaa oo lagu salaynayo wax la yidhaahdo magaranaysaa democratic maahan sidii hore malas uu meesha kaga tegay ee democratic development case maaha. waxay qaateen oo way bedeleen, waxay ka dhigeen developmental democracy framework halka waxa ku tusinaysaa tahay in ay labadan urur sheegtay imika Oromo Democratic in Padiga iyo qoladan kale Amhaarka iyaguna Amhaara Democratic Party waxa la moodaa in wixii loo dhinayay developmental state-ka oo mallas kolkii kuniyo laba kun iyo laba tobankii uu meesha ka baxay ay magaranaysaa wixii oo dhan meesha ka baxeen ilaa imika haddana mid waxaan aaminsanahay maaha waxa keenay magaranaysaa nimankan ku dhex jiray halganka waxa keenay nimanka Qayraan la yidhaahdo iyo nimanka Amhaarada in badbaasa sida magaranaysaa shinil oo kale qaybaha baa keenay laakiin imika su-aashu weyn la isweydiinayo waxa weeyaan abi horta Allah abi wuxuu aaminsan yahay strategy oranaysa madamar waxay ka dhigan tahay in dadkii oo dhan la isku daro taa ma shaqaynayso waxayna ku shaqaynayn haddaa hoos loo daadego sida qowmiyadihiino kale oo waqtigii hore ay xoog magaranaysaa saad ogtahay taariikhda Ethiopia waa ku yar dheeraaday taariikhda Ethiopia haddaan dib u noqdo tan iyo magaranaysaa nation state waxa lagu tilmaamay Ethiopia kolkii la sameeyey maalan mililika blow hayle salaasee jergigii ERDFkii qoriga caaradeedun baa lagu maamulayay meesha waxaaneed hayle salaasee waxa la odhan jiray waxa la yidhaha baalabaad dergiga waxa la odhan jiray waxa la yidhaha kadre nimankan ERDF waxa la odhan jiray niman idli oka maanta adi waxaa la isweydiinayaa hawadan magaranaysaa ka bilaabmatay iyo isbedelka weyne ka bilaabmay xaggee u dhaqaaqi karaa oka Ethiopia sida dad badan oo magaranaysaa niman aad u kuur galay geeska Africa siyaasadda waliba siiya Ethiopia waxay sheegayaan haddii kale waa lagu kala tegi haddii kalena sida ay meesha ku dhigeen tiimka demokraati wanaagsan bay iyay u hokay sida markale Soomaalida ayna kasoo qaatay Soomaalidu waa dadka magaranaysaa saddexaad Ethiopia ugu badan dhulka labaad ugu weyn weyn Ethiopia waxaa la isweydiinayaa siday ku dhacday magaranaysa siday ku dhacday inay Soomaalidu dibadda ka fadhiyaan oo sidii ciyaartu u daawadaan
waan garatay waanu geli doonaa qodobka xisbiyada la yidhi waa lagu darayaa xisbiga weyn ee maamula amaba hay'adda Ethiopia ERDF hase yeeshee haddaan u tago xirsi xildhibaan xirsi waxa la dhe nin kinka ahaan jiray sirdoonka Ethiopia haystay Dr. Abiy Ahmed uu bedelay dhowr bilood ka hor Getachew Reshefe hadda waxa uu kusoo biiray guddiga fulinta xisbiga TPLF ee Tigray uu leeyahay dad badan baa sas ka qaaday waxa Tigray waayarinta uga jeedaan balada faafaynteedana siis
walaal horta ninkani marna lagama saarin guddiga fulinta iyo golaha dhexe xisbiga laakiin waxay la ognahay in Getachew Reshefe oo ahaan jiray muddo 20 sano in ka badan gaarigii nabad sugidda dalka nin aad u awood badan oo dalkani ninka xukumayay ah Farmalas oo isagu awood iska lahaa Haile Mariam oo kaba awood badnaa in Dr. Abiy markii uu yimid uu xilka ka qaaday kadibna waxaynu maqlaynay iyadoon aan official ahayn jaraa'idku qorayeen in waran loo gooyay oo la yidhi hala soo qabto muddo ka dhacay waxaanu haddana maqalay inuu ninkaasi ka baxay dalka oo xagga iyo Suudaan u talaabay meel ku sugan yahayna meel aan la garanayn haddana waxaanu arkaynaa muddo ka dhacdi maalmaha weekend soo baxday in shirkii TPLF ay ku shirayeen maqalle in lagu dhaxarkay dibna loo doortay oo loo ansixiyay inuu sii ahaado xubin guddi fulin iyo golo dhexe marka arrinta isweydiinta leh waxa weeye ninkii waaranka loo gooyay xilkii laga qaaday ay dowladda dhexe raadinaysay in haddana xisbiyadii talada hayay dalka uu dib loogu soo celiyo laba speculationkii uu fara badan yahay dadku qaarkood waxay leeyihiin arday Dr. Abiy iyo ERDF team oo dhan ay heshiis ku yihiin oo dhiilal iyo waxyaabo cad oo aynaan ogeyn under the table uu dhacay oo ah xisbiyada mucaaradka ee dalka kusoo noqonaya iyo in opportunity helin inaan isku dhacno oo xisbigu baaba'o qolo walba waxeedaha loo tixgeliyo uu ninkan kusoo noqday waa laga yaabaa inay jirto waa scenario dhici kara scenariyada kale waxa weeye in qoladan TPLF ay qariska tuur wado oo ay rabto in ay dalkan ay qaladaasho cusub iyo isqabqab cusub oo hor leh loo galo oo arrintuna intay ishu noqoto oo ay tahay ku kala jabaan oo buuq cusub halkaas uu ka yimaado oo ama TPLF taba dibadda loo tuuro oo coalitionkan laga tuuro oo la yidhaahdo reform diyaar uma aha maadaama raggii waaweynaa xisbiyadu kalaba ay ka saarayaan oo raggii old guard ay ka baxayaan
haddana TPLF inay raggii old guardiski ay dib ugu soo celiyaan meesha waxayna tusaysaa calaamad ah inayna diyaar u ahayn reformkan abiyo uu hormood ka taya. Marka isbuculation isku way fara badan yihiin, laakiin waxaan ogaan doonaa shirkan waxa uu ku dhammaado iyo cidda soo gashay golaha dhexe iyo guddida fulinta EPRDF. Hadduu ninka Getacho la yidhaaha safa ay TPLF soo proposal garayso xubnaha uga qayb geli doona EPRDF, dan waxaan ogaanaynaa inuu under the table heshiis jiro EPRDF dhexdeeda ay iska kooxaysanayaan xisbiyada kale ee mucaaradka ee dalka soo galahay.
Waan garta wasiir guuleed waxaa la yidhi waxaa arrinta laga doodayo ka mid noqon karta in xisbiyo aan horey ugu jirin lagu soo baro xisbiga EPRDF xisbiga Soomaalida ayaa si gaara loo tilmaamaa. Arrintaasi intee bay run tahay, intee bayse suuragal tahay?
Waxaa jirta shirweynihii tobnaad xisbiga EPRDF markuu qabsoomayey ayaa doodaas la raysgeliyo laga hadlay afartan xisbiga kale ee dahwadaagta layihi siday hadda tayadoodii iyo jiritaankooda inta la qiimeeyo ay uga mid noqon lahaayeen coalitionka waddanka hogaaminaya, taasoo markaa uu cidda cadaabta horeysada xisbiga deegaankeena uu kow ka yahay. hase yeeshee qaalaasa iyo dhibaatooyinkii kala gedisnaa meelo badan oo waddanka ka dhacay labadii sana lasoo dhaafay ayaa waxay na saamixin in daraasaadkii iyo natiijadii la rabay inta sidii loogu talagalay loo qabto in warbixintii la horgeeyo shirweynahan covid tobnaad ee hadda socda, taas oo go-aan lagaga gaari lahaa cazaartaasi hadda daawadaadka ay sii ka midka noqon kara laa coalitionka iyo kakale iyo xaaladda guudba waxaa la filayay in shirweynahan lagu go-aamiyo. hase ahaatee dhibaatooyinka shira awgeed daraasaadkii oon soo dhamaystirnin ayaa waxaa hadaladii ra-iisul-wasaaraha isniin chief ritaanka ka mid ahaa in laga soo gaarsiin waayo daraasaadkii, hase ahaatee weli looga fadhiyo shirweynahan in go-aan cad kasoo saara hawsha kadib noqoshada EPRDF ee cadaabtaa kale dahwadaadka laa kusoo biiraya. marka weli go-aamada shirka looga fadhiyo ayay taasi u tahay qodobka koowaad ee basica en deegaanka soomaalida iyo shacabka soomaaliyeed baqusaya.
waan gartay dr
aan aqiyar ku noqdo hadda xisbi ka hadlayeti gesaasha safa uu kusoo noqday xubi guddi fulin oo TPLF soo noqday, waxaan qabaa waa rumar arrinta ah waara baa loo taro maxkamadda ayaa raadinaysaa ah lasoo qabtaa layidigi officially wax dawladda xaggeeda kasoo baxay maaha. haddii ay waarad maxkamadeed meesha yaalana qofku xisbiga ka mid ha noqdo sadex xisbiga shacabka hadday soo doorteen uu golaha wakiilada shacabka ka mid yahay dalka sharciga in la horgeeyo kaba lagama hortoosan kare nidaamiga procedure inta laba maro immunitiga laaga qaadi kara sharciga in lagu horgeyn karaa jire lacala waa qof xisbi ka mid a ama guddi fulina noqda ama golo dhexa muxibin baa ka ahade. marka arrintaasi rumar suuqa siyaabo kala duwan kusoo galay keliya ayay ahayd wax dhaafisan oo bishaala maaha ayaan qabaa.
waan gartay doctor Ismaaciil, waad xustay in Soomaalidu ay tahay qoomiyadaha ugu badan ee Ethiopia, beri ka maalin haddii xisbiga ay ku biiraanna ay xaq u yeelanayaan jagooyin sarsare ilaa heer ra-iisul wasaare inay waddanka ka qabtaan. hase yeeshee sidii guuleed bilowgii sheegay soomaalidu ma soo gaarsiisnayn heer ay yimaadaan miiska Ethiopia oo ay wax la qaybsadaan, arrimo iyaga u gaara dartoodu ahayd in halgankoodu marka hore ku salaysnaa ay ka tashi. hadda heerkaas soomaalidu ma gaarsiisantay?
waxaan filayaa horta saad ula socoto cabdi iiday kolku meesha ka baxay dowladda imika mustaf ka taliyo dhibaato aada u baaxad weyn bay la kulmay oka iyo saad ula socoto waxyaabahan imika Ethiopia isbedelkan weyn ee ka hanaqaadayna sida imika oil and left oo kale ururadii meesha ka jira oo dhan waa lagu soo dhaweeyey. oka anu saan u arkay waqtigan imika nimankan dhalinyaradaas sida imika mustaf oo kale wasiirkan imika nagula jira niman aada u dhalinyara oo aada u wanaagsan garanaysa oo soomaalinimadu ay run ka tahay ma garanaysa meeshii hogaansi qabtay, laakiin dhibaatada meesha taalla yaa dhibaatada aada u baaxad weyn. taas waa midta kalena federal systemkani eg laba waxbaa jiray Ethiopia ilaa maantadan shirkan maanta ee awaasa ay dhan ay ka maraan ay garanayihiin. waxaa jira ninka la yidhaa ninka caanka waxaa jira John Markakis wukiisi ugu dambeeyey the last two frontier Ethiopia the last two frontier inakuu naga hadlayay soomaalidu ka hadlayay gambeelu ka hadlayay wuxuu ku leeyay Ethiopiada kale korkay ka doodayso power struggle dhexdooda waa sida imika magaranaysaa nimankan إلى حركة إلى تجربة وسوق الطيران قلعي ذاتك الصومالي ذا عفرتها ذاتك تري فريدة ذاتك تبدها كقاعة مقرمة ساعة ولي قود تمام من نقوم بوليها إثيوبيانا you know the elephant in the room مقرمة ساعة إلا جهد إليها وحقا ذاتك دلوهان الرسوسهان وكا لبدا مدو كمحيد نون ديغانكا وحي كحرمتها هاي أبي إيه نفتو ذو إمكا وح إنك وح نوتر يا ماشي كبلامي تحصل إمكا وح يصيا إمكا مالي هلوي وش يكدع أيوه دم يا وح إمكا كدع أيوه يجيك أجساوة لأن مالي تي جي سمن أي صوغة لين ولا كوقفتي أو نحلو ذي بنتي ردي جاهل سلاسي صوغة لين وكا نمانكي لبدي قوضات مكرمة سا أولينا يه the question of land لوكا يه the question of national question أي نمانكا تقرأي وصدا يرد كالا وقول لغين labadii walis waaya oo kaan waxan maqlay inama kan xaar u xeebar habaanba saddex qodobina meesha laga saaro arkay kala istuuk kow in laga saaro ka sagaal ee dadka qoomiyadaha sidee noo kale isku organize kareyaan laba article 39 oo xaq u siinaysa in qoomiyad kasti ay gool karto ta afraadna wa afartan tranisa wa article ka in dulka oo ee waxa meesha hareeraya labada qodob ee Ethiopia ku meelaysan jirtay sidii waagaha la salaasay la askan PA ee dalyalka ee inaka xaqiiqo taasu ka imanaya laakiin waxay u baahan tahay in tan ay sidii ka all in the left on kale ina waqtigan imika ay iska dhigan garanaysa jibada wixii xuduufa iyo asterwaya ee inaka naga dhaxeeya oo nu wajahno magaranaysa ujeedadeena oo dhan meel mid ah ta ku kaan baan magaranaysa power keenna iyo xaqiiqna aan federal system ka keen karna
waan gartay xirfi hadaan siiyo dhowr sanad ka ahayd xildhibaan dawladda baarlamaanka federaalka Ethiopia wixii markaa ka maqnaa bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dalkaas Ethiopia ay tahay maanta inay maartay u dadaalaan oo ay helaan oo markan ka hadlayo waxyaabaha dastuurku qeexayo ay xaq u siinayo qoomiyadaha kala duwan ee degan dalkaas
walaal markaad eegto dalkan iyo sida loo maamulo iyo xaalada iyo sida ay ahaan jirtay taariikhda horeba iyo dawladihii isoo badbedelayay Mililik Haile Selassie dargii iyo tantii TPLF ee hormoodka ka ahay mar waliba dad periphery isaga yaalla oo xad ku yaalla oo wixii loo keeno uu qaata waxna looga soo yeeriyaa xisaabahay hadda uu baad moodaa in dalka intu isbedel ka dhacay dadkii Soomaalida wax la weydinayo go'aamada iyagu leeyihiin ay qaadanayaan dadka Soomaalidu hadii ay midoobaan oo indifference iga dhaxdooda jira iyo qabyaaladda iyo qurunka ay ku dhex jiraan iska baxaan ay dad Soomaaliyeed oo suudan ah oo isku dhaqan ah isku afa aynu mahay aynu midowno waxa inooga maqan dalkan uu badan yahay politically, economically waxyaabo badan baa dalkan nagaga maqan waxay ku xidnaan kartaa oo quraata dadku siday u midoobaan ay u gartaan waxa ka maqan laakiin waxaad moodaa in hadda uun xisbigan talada haya ay PDF oo serious ka yahay in Soomaalida iyo qoomiyadaha kalaba ay lagu soo daray xisbigan PDF meesha ay talada ka go'aysay laakiin waxa muuqata iyadana dhanka kale inaana xisbiga deegaanka haya aanu diyaar u ahayn oonan wali isbedelkii la rabay xisbi ahaan aanu bixin waanu arkaynaa in madaxweyne cusub banaanka laga keenay xisbigii oo jooga oo skeletonkiisa uun ugu jiro xisbiga talada haya deegaankuna aad moodo uun in uu skeletonkiisa uun ugu jiro xisbi ahaan aanan diyaar u ahayn in uu ka qayb qaato ama ka mid noqdo xisbiga talada haya ee PDF waxaa loo baahan yahay xisbiga talada haya deegaanka in uu janagaa assembly-giisa qabsado magaca hadii iska bedelayo dad aqoon leh oo bulshada dhexdeeda magac ku leh ay ku soo darsadaan meesha isbedel dab ah oo sal iyo faar ay sameeyaan marka ka bacdi dadka Soomaalida ay mideeyaan marka ayaynu oran karnaa wixii naga maqnaana waan heli karnaa xisbiyada talada hayana waan ku biiri karnaa laakiin safar kaliya fool ma dhaqdo Mustafa in la keenay meesha uu maamul kelin sameystay cabinet professional kaliya kama dhigna in uu xisbiga aynu sida aynu hadda nahay aynu ku biiri karno xaq ay naga maqnaa aan ku heli karno ee ma muuqataan ee su'aalaheeda
way hay'ad xusuusii dhageystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta kaga hadlayno shirweynaha xisbiga EPRDF ee ka tali dalka Ethiopia oo ka socda magaalada Awas ee dalkaasi iyo waxa laga filayo waxaana barnaamijka amartii iigu ah Dr. Ismaaciil Qodax oo ku sugan magaalada Minneapolis, xildhibaan Xirsi Cabdiqaadir oo ku sugan gobolka South Dakota ee dalka Mareykanka, iyo wasiir Guuleedow Cali oo ka mid ah xukuumadda u dhowaan soo dhisay madaxweyne cusub ee gobolka Soomaalida, Mustafa Maxamed Cumar. Wasiir Guuleed wuxuu ku sugan yahay magaalada Jigjiga. Wasiir Guuleed, waxaad ka mid tahay dabcan xukuumadda uu soo dhisay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. Tallaabooyinka madaxweynaha ilaa marka xilka qabtay waxaa ka muuqda dhiiranaan siyaasadeed, waxyaalo fara badan oo maamulkii ka horreeyey uu sameeyey buu wax ka bedelay, hadday noqoto calanka, hadday noqoto magaca gobolka iyo arrimo kaleba. Hase yeeshee, sida xildhibaan Xirsi uu sheegay, dhiiranaanta siyaasadeed ma wehelisaa xisbi tayo leh oo wax la qaybsan karaya xisbiyada kale ee xubnaha ka ah ururka EPRDF? Mise wuxuu u baahan yahay, sida Xirsi sheegay, in ilaa gunta isbedel lagu sameeyo dad aqoon lehi ay xisbiga qabtaan si ay ula gorgortami karaan dadka ay la midoobayaan xisbiga EPRDF ee hadda soo fadhiya?
Waa sax, waa su-aal aad u wanaagsan runtii. Waana xaqiiqo jirta in shacabka Soomaalida ama deegaanka Soomaalida xuquuq badan oo dalka lagu leeyahay, oo haddii midnimo iyo isku duubni shacab ee Soomaaliyeed la helo aan ka heli lahayn ay inaga maqan tahay. Keliya waddada lagu gaari karaana siday walaaladeeda sheegeen ay tahay midnimo iyo isku xidhnaansho iyo dib isu aaminsano, wixii ay xaq u lahayn isku jidu maraya wada raadsanaya. Haddii aad usoo noqo su-aasha, xisbiga hadda deegaanka ka jira diyaar ma u yahay? Xisbigu diyaar wuu yahay, laakiin wuxuu u baahan yahay hawl badan iyo reform fara badan buu u baahan yahay. Waxaa laga maarmaan ah dhibaatooyinkii deegaanka kasoo dhacay ee ka jiray deegaankan ee maanta keenay xukuumadda cusub inay timaado waa xisbigii dishiisa ay ku dhacday. Taas marka waxay ka dhigaysaa waajib in xisbigu dhaliilaha gudihiisa uu dib u eego, si dhabana isku baaro, wixii qaldan la iska saxo. Dad aqoonyahan kala duwan, afkaar kusoo biirin kara, aragti kusoo biirin kara, xoojin kara energetic oo maanta yani geed socodka deegaanka Soomaalida looga baahan yahay, iyo in shacabka Soomaalida la mideeyo dalka wax la qaybsado suura gelin kara ay kusoo biiraan ay kamid noqdaan. Taas marka waxaan qabaa inay arrin muhiima oo loo baahan yahay ay tahay siina sahli doonta midnimada shacabka Soomaaliyeed iyo wax la qaybsiga qoomiyadka badan ee dalka ku nool. Laakiin shaqada koowaad ee hadda qabsoontay madaxweyne Mustafa intuu kalkaayay qabsoontay waxa weeye dhismihii dowladda, xaggii dowladda in dhismaheedii la dedejiyo, la xoojiyo, iyada oo shaqooyinka ku tigeen la qaban doonaana ay tahay in dib u habeyn ama reform lagu sameeyo xisbiga iyo qaab dhismeedkiisii kala duwanaa, iyada oo barnaamijkiisa siyaasadeed iyo mawaajida uu xisbigu u aasaasan yahay wixii lagu biirin karo waqtigan hadda aan joogna la jaan qaadi kara iyadana lagu biiriyo. Kadacda ay noqoto in shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ay diyaar garoobaan geedi dheer oo wixii xuquuq waddanka naga maqan aan ku xanaanayna ama ku soo rogayna. Marka waan qabaa in hawshaasi ay hawl noo dhiman oo qabsoomi doonta muddada dhow ay tahay.
Waayahay gebagabadii barnaamijka aynu ku dhownahay, aan ku hormaro xildhibaan Xirsi oo aan weydiiyo shirkan maalmaha kooban soconaya waa shirweynahan xisbiga EPRDF, waxyaabaha laga fili karo ee faa'iido u noqon karaya qoomiyadaha Itoobiya oo ay Soomaalidu kow ka tahay?
Horta waa sida uu Dr. Qodax sheegay, meeshan afkaaro kala duwan iyo fikrado kala duwan baa la kala wataa. Waa qoomiyado iyo xisbiyo isgaadahaya oo innagu Soomaali ahaan dhaqankeena iyo dhaqanka Highland Rusku waxay ku kala gedisan yihiin. Iyagu waxa weeye iyagoo indifferensi leh oo kala duwanaansho qaba ayay haddana wada shaqayn karaan, way wada joogaan, way wada shaqaynayaan, way wada shirahayaan, waxbay soo wada saari karaan iyagoo haddana indifferensi leh. Haddaba waxay ku xidhnaan doontaa sida uu Dr. Qodax sheegay, sida uu Dr. Abiy uga dabaasho ama xisbigiisa EPRDF ku qanciyo ujeedooyinka isbedelka uu rabo dalkan inuu gaarsiiyo. Haddii uu ku qancin waayo, waxa imanayso in uu isaguna uu xisbi samaysto sida uu sheegay, uu coalition cusub uu garabsaar la yeesho xisbiyada kale ee mucaaradka, uu markaa xisbi dal dowlad coalition uu sameeyo. Haddii laakiinse uu ku qanciyo isbedelka uu rabo iyo meesha directionist-ka uu kacayo, iyaduna waxa weeye waa mar waliba baahi baa loo qabaa dadka Soomaalida iyo codkooga. Marka Soomaalidu waa king maker bay noqon karaan markaad eegto resourcigan haysano, baaxadda dhulka,
badnida dadka qoomiyada saddexaad ee nahay marka iyaduna dhinac waliba waxay ku xidhan tahay inaga nasaan ugu diyaar garowna iyo coalition iskeen jira sida isku qabtaan marka mar waliba cidda lagu soo xarari doono ee loo soo noqon doono ama cod laga raadsan doono dadka Soomaalidu kowbay ka noqonayaan laakiin dadka Soomaalida iyo siyaasiyiintooda iyo dadkooda leadershipka waxa loo baahan yahay inay u diyaar garoobaan waxay ka socda iyo baahida iman doonta in ay Soomaalidu kingmaker noqdaan oo cidda ay raacdo ay ma salaada dalka
wallahi waxaan oran lahaa taa ugu dambeysa waxa weeyaan EPRDF tii hore naqaanima noqonayso halka completely cusub bay noqon doontaa halka saan kusoo horeyda aad iyo unbay ku xusan tahay xag u wajaho nimankan oromaduna waxay rabaan iminka wax federal system presidential ku dhisan oo iyagu majority rule oo qale inay meesha ku maamulaan amxaarkiina tii hore rabaan halka waxaan filayaa kaarka kalaate ee jokerka ee qolo kasta wax u taraysaa waxaan filayaa inay soomaalidu noqon doonto mustaqbalka
waa garta wasiir guuleed hadalka ugu dambeeya ku siinayaa
waye aad iyo aad baad adata umaadsantihiin runtii waxaan odhan karnaa waxyaabaha ugu waaweyn pirarska shirkan hadda socda laga filayaay horta in kow waxa weeye shirweynihii tobnaad qodobadii jooyinka ay isla dhigeen wixii ka qabsoomiyey waxaan ka qabsoomin ay ka mid tahay kii inay xisaabta kale kusoo biiraan ahayd in go-aan horta ay kasoo saaraan tatale labaad waxa weeye in la ballaadhiyo nidaamka dimuqraadiyadeed ee waddanka ka jira axzaabta kala duwan ah taas oo si sharciya oo nidaamka waafaqsan ay axzaabtu uga qayb galaan doorashada lagu soo wajahan soo socota dalka si maaragtay xor ah oo dimuqraadiyada inay u dhacdana in lagu ashuur gareeyo basicali waxyaabaha ay xisbigaada talada hayay uu ku xaqiijinaya ama ku sugi karo hawsha uu ku hirgelin karo ta kale la filaya waxa weeye in gudihiisa siday axzaabta qaarba hadda ay soo sameeyeen ay reform fal ah oo hogaamin cusub oo energetici ay ugu soo biireen oo kale in sidoo kalena coalitionka guddigiisa fulinta ah ee 36 ka kooban ee afarta qoomiyadeed ah dadka energetica lagu daro lana dhigo shahada mustaqbal ee xisbigu ilaa shirweynaha kale ee soo socda waddanka ku hadi doono si aad iyadana loo qeexo iyadoo caawa shirki jaraa'id waafayeenka shirka uu qabanayay lagu soo saaray ilaa 3 qodob oo ah shahada mustaqbal ee xisbigu qaadan doono ama waxa loo yaqaan the red line dowladdu waa inay haddii kadib u dulqaadan doonin xisbiga talada hayaana uu ku hagi doono dowladda inaan loo dulqaadan lana saxo waxba laga qabso taasoo ah waa arrinta musuqa sida habaysan ama organized corruptionka waddanka iyo dhaca ka jira baahsan in si kama dambeyna dowladdu xal uga qabatay tallaabooyin cadaad ka qaado hawsha sharci darrada ah hadda meelo badan oo dalka gudihiisa aan ka qabsoomayso rabshadaha wadateen dad badan ay ku nafwaayeen hanti badanna ay ku burburtay in si kama dambeyn oo cad iyadana go-aan looga qaato meel kastoo dalka kamid aha noqotee in isku socodka iyo xornimo ku noolaashaha qofka muwaadinka in meel kastoo dalka kamid a hanti ka samaysan karo kula noolaan karo in si dhab loo hirgeliyo hadalka saddexaad muhiimkiina waxa weeyaan shaqooyin badan oo qabsoomaya oon natiijo dhal ahayn ama midho dhal ahayn oo muddo dheer ka socdaay inayna haddii kadib dhicine natiijo la taaban karo oo shacabkii iyo lagu qancin karo ummadda dalka ah oo xagga siyaasadda isbedelka siyaasadeed dhaqaale iyo tan socially politically iyo economicallyba inay dowladdu majoriti cadcadi qaadi doonto ay noqdaan kuwo xilli gaaban natiijo lagu gaari karo mustaqbalka waddankana iyo horumarkii socdayna xawl sii gelin karta marka runtii waddankoo dee taagan meel jid isgoys ah in guul horseedo oo xagga guusha laga gaari karo go-aamo taageero ama saaciidaya ay kasoo baxaan iyo mid salaaqeybtan cusub iyo felerity aada u weyniba ay kasoo bixi karaan maadaama oo xilliga uu qabsoomay iyo xaaladda waddan ku jiraba ay critical tahay intaasi horbacday caawa usoo baxday laakiin go-aamo mustaqbalka waddanka raafaca inay kasoo baxaan ma rajaynayna aad iyo aad baad umaadsantihin
aad baad umaadsantihin dhammaantii
aad baad umaadsantihin
waa hay dhegeystayaal waxaa intaasi naga eeg barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oon maanta kaga hadlaynay shirweynaha xisbiga EPRDF ee haya talada dalka Ethiopia iyo waxa uu soo wado qoomiyadaha kala duwan oo ay Soomaaliduna ku jirto waxaa barnaamijka marti ugu ahaa Dr. Ismaaciil Qodax oo jooga Minnesota xirta Cabdiqaadir oo jooga gobolka South Dakota iyo wasiir guuleed oo Cali oo jooga magaalada Jigjiga intaynu mar kale kulmi doono waxaan dhegeysanay ka tegayaa sidaas iyo jimcaha wanaagsan.